Izveidojoties spēcīgam sadūmojumam no ēkas augšējiem stāviem, nevarēja izkļūt vairāki cilvēki, un līdz ar to ugunsdzēsēji glābēji izglāba 14 cilvēkus, no kuriem 4 ir nodoti neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem, un vēl 3 cilvēki evakuējās paši saviem spēkiem pirms ugunsdzēsēji glābēji ierašanās. Darbs notikuma vietā turpinās, un šo izglābto cietušo cilvēku skaits vēl var tikt precizēts.